Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Ova emisija će u prvom delu biti u znaku filma. Sinoć su dodeljeni Oskari Američke filmske akademije. Kod nas u nekoliko dvorana traje fest. Pripremili smo izveštaje, a čućete i kritiku četiri filma koja su prikazana u okviru festa tokom vikenda. U Centru za kulturnu dekontaminaciju prikazana je predstava Austrokalipsa, pa ćete čuti i kritiku našeg pozorišnog kritičara. Razgovarat ćemo sa dr. Tatjanom Subotin-Golubović iz Narodne biblioteke o starim i retkim rukopisima i knjigama koji se čuvaju u rekonstruisanom trezoru ove ustanove. Predstavit ćemo vam i novu knjigu koja Pavela Vilkovskog, Posljednji konj Pompeje, koja je objavljena u okviru Arhipelagove biblioteke 100 slovenskih romana. Na kraju informativnog dela kulturnih krugova čućete i Bratislava Ljubišića, koji će nam govoriti o dve izložbe. U okviru Arsonore, koju danas vodi i uređuje Bojana Žižić, čućete kako je obeležena 100-godišnjica od smrti kompozitora Davorina Jenka u sali Udruženja kompozitora Srbije, kao i o dve muzičke večeri u Kolačevoj zadužbini. Govorit ćemo i o koncertu Beogradske filharmonije iz ciklusa Pika tačka točka na kome su nastupili zagrebački filharmoničari, ali govorit ćemo i o nastupu italijanskog pijaniste Giuseppea Andalora, kojim je završen Chopin Fest. Drama o ropstvu 12 godina ropstva proglašena je noćas za najbolji film na dodeli nagrada Američke akademije. Istovremeno je Lupita Nyong'o donela Oscara za najbolju sporednu žensku ulogu, a dobila i nagradu za najbolji adaptirani scenario. Oscara za najbolju glavnu mušku ulogu dobio je Matthew McConaughey za rolu u filmu Poslovni klub Dallas, dok je njegov kolega iz filma Jared Leto dobio Oscara za najbolju sporednu ulogu. Najbolja glumica je Kate Blanchett za ulogu u Woody Allenovom filmu Nesrećna Jasmine. Nagradu Američke akademije za film za najbolju režiju dobio je Alfonso Cuarón za Gravitaciju. Oscara za najbolji film van engleskog govornog područja dobio je film Velika lepota Paola Sorrentina, dok je nagradu za najbolji animirani dobio Disneyevo Zaleđeno kraljevstvo. Oscara za najbolji originalni scenario dobio je film Ona. A sada prelazimo na fest. Jedan od filmova koji je prikazan tokom vikenda u okviru 42. festa je i Ljuljaška i drvo, grčko-srpska koprodukcija čiju režiju potpisuje Marija Duza. Ova grčka rediteljka je jedna od prvih gostiju koje su stigle u Beograd da predstavi svoje debitansko ostvarenje, u kome jednu od uloga tumači i glumica Mirjana Karanović. Slušate izveštaj Nevene Matović.
Marija Duza je do sada režirala reklame i dokumentarne filmove, kratkometražne i srednjemetražne projekte, kao što su filmovi The Bridge i The Island. Inače je diplomirala na Atinskom univerzitetu i Nacionalnoj filmskoj školi u Engleskoj, a Drvo i Ljuljaška je njen prvi dugometražni film. Iako je smeštena u savremenu Grčku, radnja ovog filma bi mogla da se tiče bilo koje evropske zemlje, jer se, pored toga što se bavi porodičnim odnosima, ovaj film bavi i temom migracije, sve prisutnijom u životu savremenog čoveka.
The reaction of the people is fantastic. They're very moved, and they're moved and happy at the same time. So they come up to me and they tell me that the film has touched them, has given them hope, has made them brings some relief to the generalized melancholy and sadness that we experience in Greece today, and some hope.
Film se upravo sada prikazuje u Atini, iduće nedelje ide u Solon, ljudi su, dakle, prijem publike je fantastičan, ljudi su dirnuti, kažu da su dirnuti, istovremeno su srećni, film je doneo neku nadu, ako se ima u vidu generalno neka depresija koja već nekoliko godina vlada u Grčkoj.
Jedna od uloga u filmu Ljuljaška i drvo tumači Mirjana Karanović, koja na pitanje gde je dom odgovara ovako.
Pa ne znam, mislim da je raznim ljudima dom, da to nije nešto što bih mogla da definišem, da važi za sve ljude. Nekako to osetiš, to je neki tvoj prostor. Da sam razmišljala, jesam, zato što sam radoznala osoba i zato što uvek nekako nisam do kraja zadovoljna, ali mislim da moj život nema baš mnogo dodirnih tačaka sa životom Nine u ovom filmu, zato što ona je otišla u Grčku, zato što je tražila svog oca i zato što je otišla sa namerom da se obračuna sa tim ocem, da zapravo nekako raščisti račune sa njim i da ga ostavi zauvek, a zapravo je našla se u situaciji da sa njim razvija odnos i da na kraju postane veoma bliska sa njim, i ne samo sa njim, nego i sa ostatkom porodice koju je imala tamo u Atini. Tako da za mene je taj film nešto što, gde ona pronađe svoj dom, da ona pronađe svoje mesto, nešto što nedostaje, neki deo nje koji zapravo je neka praznina, neka popunjena praznina.
Danas smo se na konferenciji za novinare sreli i sa Patrisom Lecomtom, rediteljem i producentom filma Obećanje, Krisom Eskom, rediteljem filma Vraćanje, Šamilom Alijem, rediteljem filma Čovek iz stepe, Santiago Lozom, rediteljem filma La Paz, sa kojim ćete razgovor čuti u sutrašnjoj Filmoramoj, sa Goranom Jovanovićem, autorom, i Dragim Ivićem, recenzentom knjige Ruski film postsovjetske ere, a za današnje kulturne krugove izdvajamo i deo konferencije za novinare sa francuskim rediteljem Patrisom Lecomtom, koji o svom novom filmu i producentskom prvencu kaže.
D'un autre côté, je me méfie beaucoup de ce qu'on a appelé à un moment les Europuddings.
Je vrlo sam oprezan kada se radi o nečemu što se u poslednje vreme naziva Europuddingom.
Un scénario italien.
Recimo, italijanski scenario.
Un acteur espagnol.
Španski glumac.
Un metteur en scène allemand, un musicien français, etc.
Nemac, režiser, muzičar, francus, i tako dalje, tako dalje.
Je crois sincèrement que ce film que nous avons fait a une personnalité plus forte que ça et moins dispersée.
Iskreno verujem da ovaj film koji smo radili ima mnogo jaču ličnost, da kažemo, i manje disperzovanu, disperziranu.
Et il se trouve que oui, j'ai fait le film en anglais en effet, mais parce qu'il y avait pas d'autre solution.
Imate pravo, film sam radio na engleskom. To je tako jer prosto drugo rešenje nisam imao.
Mais malgré cette apparente disparité de nationalité,
uprkos toj prividnoj raznolikosti nacionalnosti,
je sais que à la base c'est un film qui me ressemble comme deux gouttes d'eau.
Ja znam u osnovi da taj film liči na mene. Ja i taj film smo kao dve kapi vode.
Et j'espère que c'est ça qui est le plus important.
I nadam se da je to upravo ono što je najvažnije.
Le casting, enfin le fait de faire le film en anglais m'a donné la chance de travailler avec des acteurs anglais que j'aimais passionnément.
Upravo ste, casting i činjenica da sam radio sa engleskim glumcima mi je dala priliku da to prvi put probam. Celog života sam hteo da radim sa njima i bilo je sjajno zaista.
Et quand on me demande ça fait quoi comme différence de travailler avec des anglais?
I kada me pitaju u čemu je sad razlika kad radiš sa englezima?
Ma réponse c'est pareil sauf qu'on parle anglais.
Ja im kažem jednostavno sve isto samo što pričaju engleski.
Parce que c'est pareil sauf qu'on parle anglais parce que c'est Ces acteurs-là ont une sensibilité commune.
Isto je zato što ti glumci imaju jedan zajednički senzibilitet.
Je n'ai pas abordé ce film en me disant je vais travailler avec des Anglais donc ça va être autrement. Non, j'ai fait comme d'habitude.
Nisam pristupio ovom filmu time što sam rekao sad radim sa Englezima, imaću drugačiji pristup. Ne, radio sam sve isto kao i do kao i uvek.
Et si je travaillais avec des acteurs italiens, espagnols ou serbes, je pense que je ferais pareil aussi.
I da sam radio sa nekim srpskim glumcima, italijanima, špancima, isto bih pristupio.
Κορίτσι βούλιαξε στο μεγάλο βάλκο. Ένα σκύλο σουρλιάξε με στην ερημιά. Για τη νύχτα μήλα μου το λιχνάρι πάρτο. Σαν τη φίλο μήλα μου δεν θα βρω καμιά. Σκότωσα το διάκονο μες στην εκκλησία. Πίκρα και παράπονο δεν υπάρχει πια. Τίναξα το νόμο, την απελπισία. Χαράξα το δρόμο μου στην κακοτοπία. Ήρθαν άγρια κύματα ένα, δύο, τρία κι από τα αμαρτήματα πήραν τα μισά. Κι είπανε πως άμυνα κράτησαν στη τρία. Δυο μικρά κυκλάμινα, δυο πουλιά χρυσά. Κι είπανε πως άμυνα κράτησαν στην τρία. Δυο μικρά κυκλάμινα, δυο χρυσά πουλιά.
Čuli ste razgovore sa umetnicima koji su gosti festa, a sada ćete čuti našu filmsku kritičarku Vesnu Perić. Ona će govoriti o četiri filma koja je gledala tokom proteklog vikenda. To je film Top je bio vreo Bobana Skerlića koji je festi otvorio, zatim film Samo ljubavnici opstaju Džima Džarmuša, Tužna Jasmin Vudija Alana i Drvo i ljuljaška Marije Duze.
Oko ratne melodrame Top je bio vreo reditelja Slobodana Bobana Skerlića, načinjena je poprilična medijska tenzija koja još uvek traje. Budući da je u pitanju adaptacija romana Vladimira Kecmanovića, koji je od početka uključen u razvoj scenarija, a roman je privukao veliku pažnju publike i kritike, bilo je očekivano da pisac komentariše kraj filmske priče koja se drastično razlikuje od završnice i poente samog romana. Teško je distancirati se od romana u analizi filmskog dela čiji scenarijo nastaje na osnovu književnog izvornika. U tom smislu, komparacija ne bi trebalo da bude osnovna, već samo inicijalna aparatura. Tema romana i filmskog ostvarenja je život jednog srpskog dečaka u Sarajevu pod opsadom nakon pogibije njegovih roditelja u granatiranju grada, briga komšinice Hatidže, a zatim i dečakov odlazak iz grada u brda gde su srpski vojni položaji. Na tom ključnom mestu razilaze se roman i film. To ključno mesto je ideja. Ideja pisca Kecmanovića je da su strahovita tenzija i zverstvo rata nagnali dečaka, inače zanemilog od šoka, da puca iz topa na sopstveni grad. Ideja Bobana Skerlića kao koscenarista i reditelja je da dečak bira pucanj u vis, u nebo. Tako da u ovoj filmskoj analizi polazimo zapravo od kraja. Sva napetost u dečaku, sve ono što ga nagoni da pređe snajpersku vatru i izađe iz grada pod opsadom, u filmu doživi antiklimaks. U romanu pak svaki postupak dečaka i svi događaji u multinacionalnom soliteru i oko njega čine gusto isprepletano konsekventnu mrežu delanja protagonista i antagonista, koji dečaka i nagnaju da puca na grad. Naravno, legitimna je i takva ideja autora filma. Legitimna bi ideja bila recimo filmske adaptacije Ane Karenjine, da Karenjina, umesto da se baci pod voz, ode u samostan. I to je u redu kao autorska pozicija, s tim što to onda ne bi bila Tolstojeva Karenjina. Ili pak Fortibrans nikada i ne mora doći u Elsinor na koncu drame Hamlet, i to je moguć autorski stav. I možda se iz tog razloga Boban Skerlić opredelio da prvu polovinu filmske priče nosi lik Hatidže, Tidže, u tumačenju maestralne Anite Mančić, žene koja na neki način prisvaja siroče, dečaka, i stara se o njemu kao o rođenom sinu sve do trenutka kada njen rođeni sin pogine. U romanu pak drama se odvija u potpunosti iz vizure zanemelog dečaka i taj subjektivni kadar, umjesto da se vidi u samom filmu, on nestaje. On je rasplinut, on postaje tek slabašni okvir u drugoj polovini filmske priče. Tidžina priča se prekida, ostaje dramski nedorečena, a dečakova ne stigne da se razvije u potpunosti. Ipak, Boban Skerlić je filmski nesporno pismen autor. Da li zbog britkosti samih replika iz Kecmanovićevog romana ili sopstvene veštine da izbegne preduge dijaloške scene koje film kao mediji ne trpi koliko teatar, neporeciva je umešnost dominacije slike nad rečju. Međutim, ponovimo, sama dramaturgija ne donosi one važne punktove koji bi film Top je bio vreo načinili snažnom ratnom melodramom, jer u pitanju je jedan od najdramatičnijih događaja iz bliske nam istorije ratova na našim prostorima. Nakon filma Top je bio vreo, iste večeri je u Sava centru prikazano i najnovije ostvarenje Jima Jarmusha, Samo ljubavnici opstaju, poetska vampirska drama. Žanrovski netipična za ovog autora, ali svakako prepoznatljiv eklektički rukopis koji istovremeno sublimira kultne književne uzore, kao što je recimo Christopher Marlowe, koji se i pojavljuje kao filmski lik, zatim filmske uzore, Glad, Tonija Scotta, Coppolinog Drakulu po prozi Brema Stokera ili Intervju sa vampirom, Nila Jordana po prozi Anne Rice, i pop kulturne ikone kao što su Yoko Ono i John Lennon, a sve stilski natopljeno nestalim glam rockom iz 70. godina prošlog veka. Dugoveki ljubavni par Adam u tumačenju Toma Hiddlestona i Eva, harizmatična androgina, a opet senzualna Tilda Swinton, potpuno su nesnađeni u 21. veku, veku kontaminacije, ne samo emocije i ljudskih odnosa, već i kontaminacije prirode, a samim tim i ljudske krvi, kojim je jedina hrana. Samo ljubavnici opstaju je Jarmuševo ljubavno pismo analognom pred digitalnom dobu. Adam komponuje gitarsku muziku u svom krševnom underground studiju i snima je na magnetne trake. Jarmuš je reditelj koji sa dozom humora i ironije nikada ne negira emociju i patos, a Samo ljubavnici opstaju, pored efektne kontrastne fotografije marokanskih ulica boja terakote i razrušenih skladišta gotovo postapokaliptičnog Detroita, donosi i omaž gitarskim pasažima Velvet Undergrounda, a u pitanju je sam Jarmušev band pod nazivom Squirrel. Još nekoliko reči o filmovima sa ovogodišnjeg 42. festa. U subotu je takođe u okviru glavnog programa prikazan film Tužna Jasmin Woodya Allena. Nespecifičan film za ovog autora u onoj meri u kojoj je to recimo njegov film Match Point. U smislu odvajanja od obsesivnih autoironičnih narativa o seksualnosti i erosu. Ovoga puta u pitanju je najpre jaz između hiperbogate klase i niže srednje klase, ali zapravo i jaz između intelektualno kreativne elite i onih koji svoj život provode u mirnom, mediokritetskom miljeu bez velikih želja i iluzija. Junakinja Jasmin, u slojevitom tumačenju Kate Blanchett, koja je sinoć za ovu ulogu dobila Oscara, upravo je ona koja, iako na prvi pogled biva iritantna u tom lažnom identitetu aristokratkinje, nosi zapravo najautentičniju želju da iskorači iz mediokritetskog života. Ona nije samo književna i filmska naslednica lika Blanche iz Tramvaja zvanog Želja, Tennessee Williamsa, odnosno Elaja Kazana, već nosi u svom liku i elemente jednog Voltera Mitija ili pak falsifikatora Franka Abagnalea. Njen hibris, njena želja da bude neko drugi, bolji, neko iz višeg socijalnog statusa, sa lepim manirima i rafinmanom, biva kažnjen. I zato je Tužna Jasmin zapravo tragična savremena drama, toliko netipična za Woody Allena kao autora. Za kraj osvrnimo se na stilski nešto konvencionalnije ostvarenje grčke autorke Marije Duze, Drvo i ljuljaška, načinjenu u koprodukciji sa našom zemljom. U pitanju je porodična melodrama. Mlada doktorka, poreklom Grkinja, koja radi u Londonu, dolazi sa ćerkom u kratkotrajnu posetu ocu u Grčkoj i susreće misterioznu ženu za koju otkriva da je polusestra, začeta u periodu kada je otac sa mnoštvom izbjeglica nakon Drugog svjetskog rata boravio u Srbiji. Polusestra u tumačenju Mirjane Karanović je intrigantan lik, senzualna, zaštitnička, ali i ranjiva, ona uspeva da se približi hladnoj i distanciranoj doktorki u tumačenju markantne mlade Mirto Alikaki, dok njihove dve ćerke, daleko neposrednije, uspostavljaju kontakt. Drvo i ljuljaška nosi elemente i filma misterije i nostalgičnih omaža detinjstvu, uz humanističku završnicu. Kuća starog oca postaće pribežište svim emigrantima i izbeglicama u Grčkoj. Međutim, sam rediteljski prosede ne donosi snažnije dramske elemente i veštije narativne strategije, kojima bi se postigao kompleksniji sudar dva ženska principa iz dve prilično bliske kulture, grčke i srpske.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu nezavisna trupa Bohem iz Beča odigrala je predstavu Austro Kalipsa Nau. Ova predstava za predložak ima intervjue sa ratnim veteranima posljednjeg rata na Balkanu i te intervjue su priredili kao tekst Aleksandar Nikolić i Mihajlo Kalivoda. O tome govori naš pozorišni kritičar Goran Cvetković.
Kako smo postali psi rata? Jedan od važnijih projekata Centra za kulturnu dekontaminaciju u posljednje vreme je preispitivanje uzroka, trajanja i posljedica rata u kome se raspala bivša država Jugoslavija i u kome je poginulo nebrojeno mnogo ljudi, a mnogo više ih je osakaćeno ili trajno raseljeno. U okviru projekta, nazovimo to ratom, glavna akcija mnogih grupa koje su uključene u rad, prikupljanje podataka i izjava učesnika rata na teritoriji Srbije iz JNA, paravojnih jedinica, policije, dobrovoljaca, rezervista, glavni cilj je nekako postao dokazivanje da je rata zaista bilo i da je Srbija u njemu učestvovala, prvo kao nazov Jugoslavija, a kasnije i samo kao Srbija. U ovaj projekat uključeno je ravnopravno i ratovanje iz 1991. u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, kao i ratovanje sa NATO snagama i jedinicama OVK 99. godine. Razgovori koje su vodili aktivisti u Srbiji, oko 300 intervjua sa nekadašnjim pripadnicima raznih jedinica koje su kretale iz Srbije, odnose se na teme opstanka u tim borbama, ličnim iskustvima, tumačenjima nepoznatih detalja i konačno prihvatanje sopstvene uloge u ratu bez ideoloških maski koje same spadaju posle iskustava za vreme i posle ratovanja. Naravno, nemoguće je prepričati sve te intervjue, ali u dužem vremenskom periodu u okviru raznih akcija i razgovora, tribina i okupljanja stvara se polako kompleksna slika tog rata i pokušava se nešto što je svakako neophodno, da se sagleda smisao, obim, odgovornost za taj rat od pojedinca do države, da se shvati međunarodni kontekst i time osvesti što više aspekata tog rata koji se zapravo u Srbiji brižljivo skriva u više slojeva. Najvažniji je problem koji učesnici tog odazivanja na poziv za mobilizaciju osjećaju je taj što im nije priznat ratni staž, nemaju status koji smatraju da im je nužno potreban, borca u ratu, a ne učesnika u vojnoj vežbi. Mobilizirani vojnici potražuju ratne dnevnice, neki su se za njih izborili štrajkovima, pretnjama, pobunama, a drugi ih još nisu dobili i teško da će ih ikad u uslovima opšte besparice i dobiti. To je svakako bio jedan rat koji nije imao osnovno pokriće u realnoj politici i bio je vrlo vešto maskiran raznim lažima, ali mobilizacija je bila stvarna i samo su retki i posebno spretni i hrabri uspevali da se izvuku od te mobilizacije po cenu da izgube radno mesto, da budu isključeni iz društva i čak da budu streljani kao ratni begunci, što je u Skupštini Srbije predlagao poslanik SPS, glumac Aleksandar Berčak, davnih godina, kada je stotine hiljada mladića pobeglo od vojske u inostranstvo, od kojih se mnogi nisu vratili nikad. Mnogi kažu da je najveći grad u Evropi naseljen svim stanovnicima sa teritorije bivše Jugoslavije, Beč. Tamo oni rade i žive kao klasični gastarbajteri ili ratne i posljedatne izbjeglice. Mnogo ih je i često rade u istim firmama, Srbi, Hrvati, Bošnjaci, dojučerašnji ratni neprijatelji. Svi imaju svoje viđenje tog rata. Neki su uspjeli da razumeju šta im se desilo, a mnogi ne mogu da se prilagode, pate od poznatog vijetnamskog ili postratnog sindroma, psihičkih poremećaja. Stalno je prisutna napetost paralelno sa procesom pomirenja, koji ide veoma sporo i teško. O tim stanovnicima Beča, jedna mala umetnička grupa Bojem, napravila je jednostavnu dokumentarističku predstavu zasnovanu na dramatičnim izjavama bivših vojnika, izjavama koje su oni dali u centrima za rehabilitaciju, centrima za pomoć postradalima od posljedica rata, u klubovima radnika, izbjegličkim kampovima i okupljalištima, u samom centru gde u radničkoj četvrti i postoji i radi pomenuta umetnička grupa Bojem. Izjave su uglavnom o tome zašto i kako je taj i taj lik otišao u rat na poziv JNA srpske vlade i šta je u tom ratu doživeo. Koliko bola i straha, koliko razočarenja i koliko prevara, koliko nasilja je prisustvovao i naravno šta o tome misli sada dok radi u Beču, u nekoj firmi i sanja teške snove. Mnogi od tih ljudi su potpuno pomračili umom, nisu u stanju da shvate ni sebe, ni rat, ni prošlost, ni budućnost. Ne znaju kako da se vrate u život, odaju se alkoholu i nasilju. Naravno, sukobljavaju se sa zakonom i odlaze na sud, u zatvor, da budu vraćeni u zemlju porekla. Život im je trajno uništen. Austrija se organizovano bori protiv bolesti postratnog vijetnamskog sindroma. Rade klinike, rehabilitativni centri, savjetovališta. Ali koliko je ljudi uopšte ima hrabrosti i volje da se obrati tim stručnim ustanovama, koliko njih ostaje zatvoreno u svoja mračna sećanja i pretresa svakodnevno svoju tadašnju krivicu i ubeđenja koje su ih odvela u rat, ili svoje strahove od neprijatelja i od sebe samoga. I treba živjeti dalje, život gastarbajtera, radnika, nije ni malo lak sam po sebi, a još kad je komplikovan ratnim traumama, onda to lako postaje pakao i za tog čoveka, ali i za njegovu okolinu, porodicu, susjedstvo, radno okruženje. A gde je izlaz i kako se prevazilaze takve teške slike koje te bivše vojnike opsedaju užasom i strahom, gnevom i strepnjom? Predstava Austrokalipse Now asocijativno se i zove kao ona strašna filmska saga sa Marlon Brandom o Vijetnamu, Apocalypse Now, film koji se smatra jednim od najstrašnijih i najpotresnijih filmova protiv rata u Vijetnamu. Predstava je jednostavna, u jednoj policijskoj raciji uhapšen je čovjek koji se u imaginaciji spremao da odbrani svoj solitar u Beču, tako što je spremao i oružje i tehniku i strategiju za taj čin koji je naravno ispao čin lokalnog terorizma i on je uhapšen. Prisustvujemo u njegovom ispitivanju, on je naravno bivši ratnik iz Srbije i sada pokušava da shvati i objasni šta mu se desilo i šta mu se dešava, koliko je njegovo ludilo i šta ono znači. Na sceni su dvoje policajaca i taj zatvorenik. Igraju ih jednostavno i direktno, jasno i sasvim dokumentaristički mladi glumci Ana Stefanović-Bilić, Oktaj Guinness i Jimmy Land, očigledno i sami pripadnici raznih nacija. Autor projekta je također mladi Aleksandar Nikolić, performer i video artist u saradnji sa Mihajlom Kaldom. Suđenje teroristi je surovo i grubo i puno nesporazuma, niskih udaraca i najavljene torture, zlobe policijske aparature i loših karaktera u toj službi. Okrivljen je nesrećan, ali bezobrazan, nepokolebljiv u nekoj svojoj neshvaćenosti i gnevu prema svima. Taj tvrdoglavi dijalog vodi se sa neizvjesnim rezultatom, ali svako malo, jednostavno, glumci izlaze iz svojih uloga i postaju svedoci, citiraju kratke priče učesnika rata. Tim ponavljanjem tragičnog kruga, policijske torture i svjedočanstava bolnih iskustava, plete se i traje jedna gorka i surova saga života i rata. Bez izgleda da će se ikad razrešiti. Bolna i teška ova mračna ispovest ljudi koji su silom prilika postali psi rata i sada nikako ne umeju da postanu ponovo ljudi i to ih beskrajno muči i razvara. Predstava koju smo gledali u Centru za kulturnu dekontaminaciju igra se u Beču. Austrijska publika želi da razume probleme sugrađana i susjedstva. Publika i tamo i ovde ponovo preživljava sve užase koje je pratila preko raznih predstava informisanja dok se na sceni rađaju ispovesti učesnika. Ovo je još jedan pokušaj da se o ratu kaže nešto iskreno i da se taj rat i te bolesti prevaziđu, da od pasa rata ponovo postanemo ljudi. Svi, i mi, i Austrijanci, i vojnici, u uniformama, ali i oni koji su ih tamo pod raznim kvazipatriotskim parolama slali, a posle ih ostavili na milost i nemilost noćnim morama i griži savesti. Odlično i potrebno gostovanje. Predstava će se igrati još jednom na istoj sceni i dva puta u Pančevu. Slobodno pogledajte. Čestitam.
Je veselava mjora, blažna je pčela. Ja žužu po kustom, bagadanoj midloj. V ostrom njebe pustija, gremjan dva katla. Мои сестры крылатые, мои сестры мохнатые, опустевших котлов золотые солдаты, а я жужжу себе по кустам такие дела. Пламя, а литые котлы не хватишь руками. Я не с ними, я там, где желтый донник зацвел. Сестры злы на меня, они злиться вольны.
Tak je otvoren svečano trezor Narodne biblioteke Srbije u kome se čuvaju retki rukopisi iz starine koji su važni za naše kulturno nasljeđe. O svim tim rukopisima brine jedno posebno odeljenje Narodne biblioteke, to je arheografsko odeljenje. I danas ja razgovaram sa gospođom Tatjanom Subotin Golubović, o tome šta sve to zaista vredno imamo što se mora čuvati u trezoru.
Trezor Narodne biblioteke je na svu sreću konačno doveden u ono stanje u kome bi trebalo, u kome je već odavno trebalo da bude, s obzirom na značaj građe koje se u njemu čuva. Odeljenje za arheografiju je osnovano 1961. godine upravo sa ciljem da vodi brigu u prvom redu o rukopisima Narodne biblioteke, a kasnije datim ovlašćenjima ono je zapravo zaduženo za kontrolu i nadzor, istraživanje i prikupljanje podataka u zbirkama rukopisa u zemlji, u to vreme u Jugoslaviji, naravno danas u Srbiji samo, i u inostranstvu. Znači, da budem iskrena, to je jedan dugoročni projekat koji država kako kad, nekad podržava sa više sredstava, nekad sa manje, tu sad, kako svima tako bude i nama. Ali moram da kažem da je za ovih 50 i nekoliko godina odeljenje ostvarilo zavidne rezultate upravo u istraživanju srpskih rukopisa, srpske srednjevekovne pismenosti, kulturne istorije srpskog naroda u srednjem veku i zatim i u turskom periodu, s obzirom da se u našem fondu nalaze rukopisi od početka 13. veka pa negde do početka 19.
Dobro je da uopšte imamo nešto od starih rukopisa, s obzirom da je sve ono što je prikupljeno od nastanka Narodne biblioteke drastično uništeno u dva maha.
Jeste, prvi put je zbirka rukopisa bila poharana 1915. godine kada se i rukopisni fond evakuisao zajedno sa srpskom vojskom. Naime, te godine je na železničkoj stanici u Nišu bio ukraden jedan od sanduka u kome se nalazilo negde 50 rukopisa i postoje različiti spiskovi, pa nismo sasvim sigurni šta se tu nalazilo, ali znamo da su se u njemu nalazili izuzetno važni rukopisi za poznavanje srpske kulturne istorije i uopšte istorije srpske pismenosti. Reći ću da se u tom fondu nalazila i osnivačka povelja manastira Hilandara, koja ni do dan danas nije pronađena. Neki od tih rukopisa su već posle Prvog svetskog rata počeli da se pojavljuju po raznim antikvarnicama u Evropi, u prvom redu u Nemačkoj, zatim smo sasvim nedavno ustanovili da je tu i neka holandska veza, da tako kažem, postojala. Jedan deo tih rukopisa je, po našim informacijama, dospeo i do Amerike. Pred Drugi svetski rat, u Nemačkoj u jednoj antikvarnici u Minhenu, pronađen prizrenski prepis Dušanovog zakonika, koji je Nemačka vratila Srbiji, odnosno on se u tom trenutku iz nepoznatih razloga nije bio vraćen Narodnoj biblioteci, nego je ušao u fond muzeja Kneza Pavla, kasnije u fond Narodnog muzeja, a konačno je bio vraćen svom pravom vlasniku 1973. godine prilikom otvaranja nove zgrade. Eto, to je bio poklon Narodnog muzeja novootvorenoj biblioteci. 69. godine je opet, pa u jednoj nemačkoj antikvarnici, bila ponuđena na prodaju zbirka rukopisa, za koju je, tu moramo da se zahvalimo našem kolegi slavisti, nemačkom profesoru jednom, koji je odmah shvatio da se radi o zapravo delu tog starog fonda Narodne biblioteke, koji je kontaktirao kolege u Jugoslaviji, odnosno u Beogradu, i država je otkupila te rukopise koji su na svu sreću ponovo vraćeni svom starom vlasniku. Tako kad kupujete svoje sobstveno vlasništvo ili šta da se radi. U svakom slučaju, ti rukopisi danas predstavljaju možda najvredniji deo naše zbirke. Tu je Beogradski perimejnik, rukopis nastao negde u prvoj četvrtini 13. veka. Izuzetno lepo iluminiran, pokazuje visoku kulturu pismenosti srednjevekovne Srbije tog vremena. To je sledeća po starini knjiga, sačuvana praktično treća, ajde da ne kažemo, nije baš druga, Miroslavljevo evanđelje, Vukanovo evanđelje, koje se danas čuva u Rusiji, i Beogradski perimejnik predstavljuje najstarije sačuvane srpske knjige. Zatim je tu Bratkov Minej, takođe veoma interesantan rukopis, naročito sa stanovišta proučavanja bogosluženja u to vreme. To je rukopis koji sadrži jednu od neobičnih starih redakcija službe Svetom Savi. Neobičan je po tome što je nastajao u rasponu od skoro jednog veka. Znači, najstariji deo je nastao u trećoj četvrtini 13. veka, a zatim su mu bili dodavani i dopisivani sistematski delovi koji su ga dopunili, jer Mina je rukopis koji sadrži, to je bogoslužbena knjiga koja sadrži službe svetima kalendarskog ciklusa. Znači, najstariji deo sadrži službe za prva tri meseca, a zatim su dopisivani u toku još negde do sredine 14. veka delovi da bi se to zaokružilo, da bi pokrio rukopis celu godinu. Uglavnom su bogoslužbene knjige bile u toj grupi, ali spadaju među najstarije od svoje vrste koje su sačuvane među srpskim rukopisima i naravno značajne su ne samo zbog svog sadržaja, starine, nego i zbog toga što smo eto imali prilike da povratimo deo svog vlasništva.
Jeste, u ovim među starim tim dokumentima je onaj isto vrlo važan prepis Dušanovog zakonika, približno najstariji prepis, što govori o nekakvim začecima u stvari državnosti.
Da, taj najstariji prepis zapravo potiče iz početka 16. veka. Nažalost, nisu nam sačuvani stariji prepisi, ali on izuzetno kvalitetan u pogledu jezika, jel to je prvo što mi gledamo, do koje mere jezik je iskvaren. Ovo je izuzetno kvalitetan prepis, što znači da se vrlo poštovala ta stara tradicija, a i vreme prepisivanja tog rukopisa je takođe veoma pokazateljno, zato što znači da je i u vreme kada više nije postojala samostalna srpska država još uvek bilo negovano i poštovano to srpsko srednjevekovno zakonodavstvo. Sad, mi taj rukopis nazivamo prizrenskim prepisom, on jeste prepisan u Prizrenu, međutim to je jedan zbornik pravnog karaktera koji osim samog Dušanovog zakonika sadrži i druga dela takozvanog Dušanovog zakonodavstva, što znači tu se nalazi skraćena sintagma Matije Vlastara i jedna srpska prerada pojedinih delova Justinijanovog zakonika. To je prosto jedan korpus pravnog sadržaja, kodeks koji sadrži pravna akta, pravne zakone, koji je nastao očigledno u Dušanovo vreme. To je vrlo značajno.
Vaše odelenje dođe kao nekakav državni istražni biro naše kulturne prošlosti.
Pa jeste na neki način od samog početka, znači od 61. godine kada je bilo osnovano, bilo je predviđeno i zamišljeno da ono funkcioniše kao jedna vrsta istraživačkog instituta. Već sam projekat, jel, istraživanje i prikupljanje građe o srpskim rukopisima, to je prvi deo, jel tako, to je evidentiranje, beleženje, skupljanje podataka o tome gde se šta nalazi. Sledeća faza je naravno istraživanje svakog pojedinačnog rukopisa. U mom odeljenju trenutno radi 7 ljudi, nekad ih je bilo više, ali prosto sa vremenom taj broj nekako smanjivao. Naučna produkcija našeg odeljenja je izuzetno značajna. Što je, mi objavljujemo specijalizovani časopis koji je jedinstven uopšte u slovenskom svetu, koji se zove Arheografski prilozi. Tu sarađuju kolege iz celog sveta praktično, ako imaju temu koja se uklapa, jel, u ova naše istraživanja. Zatim je objavljen čitav niz opisa rukopisa, jel, to je sad velika edicija, korpus opisa južnoslovenskih rukopisa, u prvom redu srpskih, jel, ali svega onoga što se čuva u zbirkama, to je započeto još naravno u vreme dok je postojala Jugoslavija, sada se to svelo na Srbiju, ali i dalje sarađujemo sa svim kolegama i institucijama koje poseduju srpske rukopise. Imamo lepu saradnju sa crkvom, tu vrlo nam se često obraćaju za pomoć, za savet, donesu rukopis na procenu, na konzervaciju, time se doduše bavi drugo odeljenje, ali saradnici iz mog odeljenja moraju svaki rukopis da pripreme za konzervaciju, znači odmah ga uvedemo u našu evidenciju, znamo u kakvom je stanju stigao, pripremi se za konzervaciju, zatim se prosledi kolegama u drugom odeljenju.
Do sada se ova naša vredna građa čuvala u trezoru Narodne banke. U toj meri je dragocena, dragocena je koliko i zlatnici ili kao nešto slično. Evo sada Narodna biblioteka ima svoj trezor. Koliko je to vama važno?
Pa nama je važno, nama je to izuzetno važno zato što se konačno ti rukopisi čuvaju na pravi način. Kada se pristupilo, odnosno kada je sazrela konačno ta svest da taj prostor mora biti uređen, i kolegi iz konzervacije i mi smo gledali, prošli po sajtovima raznih velikih biblioteka, gledali kojih se oni principa pridržavaju, pogledali šta kaže UNESCO, zato što i UNESCO ima određene, kako da kažem, preporuke kako bi tu vrstu građe trebalo čuvati. E sad svako se snalazi prema svojim mogućnostima. Znate, zavisi kakav prostor imate, koliko je stara zgrada u kojoj se ta građa čuva. Ovo je bila prosto možda zgodnija prilika da se radi, zato što je ovo ipak relativno novija zgrada, jel? Svega 40 godina ima, što je zidana od betona, međutim i u tom trenutku prosto su bili drugačiji standardi građevinski, nije se obratila pažnja na specifične potrebe ovog odeljenja. Konačno je odeljenje, odnosno trezor mog odeljenja, uređen po najvišim standardima koji se propisuju za čuvanje ove vrste građe. Znači imamo odgovarajuću temperaturu, odgovarajuću vlažnost, s obzirom da mi čuvamo i papir i pergament, odgovarajuće svetlo, on je obezbeđen protiv požara, znači obložene su sve zidovi, podovi su obloženi negorivim materijalima, konačno imamo protivpožarna vrata, dobru klimatizaciju, nadam se da smo učinili sve da naši rukopisi borave u lepim, prijatnim uslovima.
I da su bezbedni od lopova.
Da su bezbedni, pa to je između ostalog najvažnije. A to je tačno, dok su se obavljali građevinski radovi u trezoru, mi smo izmestili svoje rukopise u trezor Narodne banke. To je jedino pravo mesto gde su se oni mogli čuvati, jer oni cenu nemaju.
Hvala vam najljepše na razgovoru. Bila je ovog dr. Tatjana Subotin-Golubović, načelnik odeljenja za arheogeografiju, odeljenje koje brine i čuva najstarije spise naše kulture. Far from here, where the sun.
escaped like a bird, drunk on a word, almost in love. If I only knew, but the best will drive through me and you, me and you, me and you.
Izdavačka kuća Arhipelag nedavno je predstavila novu knjigu u ediciji 100 slovenskih romana. To je delo slovačkog pisca Pavela Vilikovskog, Poslednji konj Pompeja. O tome slušate prilog Dragane Kovačević.
Arhipelag je u ediciji 100 slovenskih romana objavio do sada 5 savremenih slovačkih romana, otkrivajući jednu bogatu i kod nas nedovoljno poznatu književnost. To su dela Kraj igre Dušana Mitane, Logor posrnulih žena Antona Balaža, nenapisani roman Stanislava Rakusa, Ornament Vincenta Šikule i sada Poslednji konj Pompeja Pavela Vilikovskog. Inače, Poslednji konj Pompeja je najpoznatiji i najprevođeniji roman vodećeg savremenog slovačkog pisca Pavela Vilikovskog, koji je rođen 1941. godine, studirao slovački i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Bratislavi, radio kao urednik u književnim časopisima i izdavaštvu. Bavi se i prevođenjem sa engleskog i publicistikom. Objavio je više knjiga priča, zatim romane, Prva rečenica sna, Večno je zelen, Pešački događaj, jedan od poslednjih u nizu je roman Pas na putu. Slušamo glavnog urednika u izdavačkoj kući Arhipelag, Gojka Boževića, koji analizira roman Pavela Vilikovskog.
To je jedna po mnogo čemu neobična knjiga koja na vrlo upečatljiv i sugestivan način prikazuje društvenu i kulturnu atmosferu nekih vremena koje nam sada deluju kao neka daleka istorija, pošto smo mi u vremenu tranzicije i ponekad nam izgleda da je to jedino iskušenje našeg života i da je to jedina istorija koju smo spremni da pamtimo, onda nam čak i događaje od pre nekoliko decenija deluju kao neka daleka, strašno daleka prošlost. E, u romanu Pavela Vilikovskog, Poslednji konj Pompeja, prikazuje se ta, na prvi pogled, daleka prošlost u 60. i 70. godine 20. veka. To je, dakle, vreme totalitarnog komunizma. Radna romana se odigrava u tadašnjoj Čehoslovačkoj. U osnovi ovog romana jesu, dakle, život i priključenje jednog mladog čoveka koji je asistent režije, dakle, mladi umetnik koji ima ozbiljne planove, ali koji se neprestano suočava sa izrazima cenzure na različitim nivoima, sa izrazima cenzure u svome životu, sa jednim ograničenjem koje na neki način njega pritiska kao teg, i on osjeća da zapravo nikako ne uspeva da u potpunosti izrazi svoje umetničke potencijale. I onda kao neko čudo i otkrivenje, on doživljava trenutak kada dobija poziv za jednogodišnji studijski boravak iz svoje umetnosti u Londonu. Nekim čudom dobija dozvolu da napusti zemlju neposredno pre nego što će biti onaj ulazak sovjetskih tenkova u Čehoslovačku. On odlazi tamo i onda zapravo biva sve vreme razapet između dva osjećanja koji su na neki način obeležila 20. vek. Jedno jeste osjećanje migracije, osjećanje emigranta kao, dakle, jedno od ključnih, presudnih figura veka koji je ostao za nama, a to osjećanje nije strano ni sasvim našim danima i sasvim našim vremenima. a drugo je zapravo jedna vrsta pokušaja koju, pred kojim se ovaj mladi junak neprestano nalazi. I ta neka vrsta nemogućnosti da živi po svojim merilima, da živi u jeziku u kome je odrastao, da živi u kulturi sa kojom se sažive, u kojoj jedino može da se izrazi, jeste jedna vrsta strašnog iskušenja pred kojim se nalazi junak Pavela Velikovskog u ovom romanu, i onda on zapravo pokušava da imaginira neki vlastiti svet, da oblikuje jednu stajnu tačku koju će zapravo i dalje biti delatan u toj kulturi iz koje je morao da ode, ali koju zapravo nikada ne želi da napusti. I otuda se u ovom romanu, uporedo sa slikama londonskog života kojem on, kao i svaki emigrant, i pripada i ne pripada, na drugoj strani neprestano se evociraju vrlo uzbudljiva i upečatljiva sećanja na život koji je napustio, dakle na svoje odrastanje, mladost, formiranje u čehoslovačkoj kulturnoj, jezičkoj i društvenoj sredini, ali i čitav niz tih kulturno-istorijskih reminiscencija koje su mu jako važne, pa otuda i taj naslov romana, to je recimo taj susret sa recimo stoičkom kulturom i stoičkom filozofijom, pre svega rimskih filozofa, i otuda svako pogled u romanu ima kao neki moto, ili možemo čak u slučaju ovog romana reći kao neko životno pravilo, po jednu mudrost od Seneke.
Čuli ste urednika u Arhipelagu Gojka Boževića, koji je govorio o romanu slovačkog pisca Pavela Velikovskog Poslednji konj Pompeja. There's a ghost in my head that turned my eyes to steer. There's a ghost in my bed that turned my skin to sand. There's a ghost in the ghost in the summer of your eyes. There's a ghost in the light of the night. There's a ghost in the sweetness of your arms. There's a ghost inside my heart. There's a
i obično ponedeljkom Bratislav Ljubišić na kraju informativnog dela Kulturnih krugova govori o dve izložbe.
Dragan Caranović sa estetikom goblena i intimnih poruka iz kuhinje i Dušan Todorović sa estetizacijom i galerizacijom grafita nastoje da običnom daju dimenziju univerzalnog. Onako kako to takozvana velika umetnost čini vekovima. Iako na prvi pogled deluju usamljenički, ipak je to vrlo stara ideja. Mnje se setilo hrišćanstvo i nastajale su Biblije pauperum. Da to nisu nekorisne stvari, činjenje umetnosti korisnom, shvatilo se i za vreme Sovjetske revolucije 1917. Od te, pa tokom 30. godina, avangardni umetnici pomagali su širenje slavne ruske revolucije među sovjetskim narodom uz pomoć murala na brodovima i vozovima, spektakala sa insceniranim jurišem na zimski dvorac, Tatlinovog predloga za treću internacionalu konstruktivističkih kiosaka kućija. Tokom 20. godina Meksički revolucionarni sindikat tehničkih radnika, slikara i valjara, kojima su pripadali Orozco, Rivera i Siqueiros, učestvovali su u velikim programima slikanja murala koji je dao važnost dotle podcenjivanim indiosima. Na isti način su u Sjedinjenim američkim državama federalne vlasti organizovale slikanje zidnih površina socijalnim temama posle čuvene depresije nastale krahom berze. U stvari, pojava je vrlo složena. Vrednosti koje su uzdigle modernu umetnost prikrile su njeno samouništenje. Za modernu umetnost estetika je bila granična oblast. Svaki novi umetnik bio je pionir koji zalazi u carstvo umetnosti istražujući nepoznatu teritoriju. Sjetimo se silnih izama kojih je bilo stotinak u 20. veku kako su vredni nemački semiotičari sračunali. Iako je pop art uveo umetnost u ustaljeni sistem postojanja vizualne komunikacije, te slobode osvojene na juriš jednostavno nisu mogle da zadovolje osnovnu radoznalost stvaralaca. Kako osvojiti ulicu, svet koji njima hoda i kojeg ne interesuju muzeji i galerije. On i tekako zaslužuje doličnu pažnju, najpre stoga što je to ogromna većina živih. Svi oni vole, pate, smeju se i plaču, zabavljaju se, rečju žive. Zar njihov život nije vredan pažnje? Pojavljuju se ulična pozorišta. Igra, vrsta baleta, iz dvorana silazi na ulice i ulazi u getoje. Pisci se ponovo vraćaju uličnim temama. I film nije ostao ravnodušan za malog, običnog čoveka. Pedi Čajevski u Sjedinjenim američkim državama stvara njujoršku školu u kojoj oni sa margina postaju glavni protagonisti. I zašto ne i ulična likovna umetnost? Najprije su to bile švrljarije i tekstovi kao Mary voli Johna i to doživotno. Bilo je i vulgarizacija, dok se i školovani umetnici nisu dosjetili i u Njujorku se rađa ulična umetnost. Prvo su to umetnici iza pseudonima, Crash, Daisy, Futura 2000, Rođendan, da bi se kasnije pojavile i ličnosti kao Majerli, Linderman, Jukilic, Jenny Holzer, Charlie Ahern, Jean-Michel Basquiazi. Uz njih nastaju i manifesti i na kraju vrata otvaraju i slavne poznate galerije. Eminentni kritičari pišu o pojavi koja nije puko prljanje zidova i uništavanje društvene imovine, slikanju u podzemnoj železnici. Jedno je jasno. Praktični američki poslovni ljudi sagledali su i ovde mogućnost da se od marginalne pojave stvori varijanta već priznatog stila pop arta. Za njih je to bila popularizacija tipično američkog vida demokratije koji će sa svoje strane osvojiti svet po poznatom principu Marshallovog plana iz 45. godina 20. veka. To što sam ukratko predstavio samo je deo jednog duha koji se razvijao od prihvatanja umetničkih zanata kao vrste umetnosti koja je dovoljno dobra da bi bila priznata, kako je govorio esteta John Ruskin početkom 20. veka. Taj duh je misao svakidašnja običnog čoveka koji nema vremena da se obrazuje u umetnosti, ali ima osjećaj za vizualnu komunikaciju i za svoje lepo. Da li je to istovremeno i socijalni bunt, namerna underground propaganda opozicionih partija? I jeste i nije važno. A dve izložbe koje su još uvek u toku u popularnom Kolarcu i Ulusu u Kled Mihajlovoj na svoj način govore i daju priloge na pomenute teme.
Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Fest. Najbolji filmovi sveta.
od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. fest.
Eko.
U nastavku kulturnih krugova slušat ćete Ars Sonoru i moju koleginicu Bojanu Žižić.
Ars Sonora.
Sve muzičke događaje prošle sedmice bacila je u senku vest o iznenadnoj smrti jednog od najvećih gitarista svih vremena. Muzičara koji je sproveo revoluciju u jednom žanru i transformisao ga, široko afirmisao i priključio savremenim muzičkim tokovima, Paca de Lucie. Zahvaljujući njemu, njegovoj kreativnosti i hrabrosti da eksperimentiše u okviru jedne stare i čvrste tradicije i da joj tako proširuje granice, flamenko je izašao ne samo iz okvira zemlje u kojoj je potekao, nego je došao na scene najvećih i najznačajnijih koncertnih dvorana i osvojio publiku svih generacija i krajeva sveta. Paco de Lucie je umro utorak 25. februara u Cancunu, Meksiku, a sahranjen je u subotu 1. marta u rodnom gradu Algecirasu u Španiji, ne završivši rad na novom albumu koji je trebalo da se pojavi u aprilu, Lucia, posvećen njegovoj majci po kojoj je i dobio ime.
Yo soy Paco de Lucía, por mi madre, yo soy Paco el hijo de Lucía.
U senci vesti o smrti Paca de Lucie bili su i muzički događaji kod nas o kojima danas govorimo, a većina je protekla u znaku Beogradske filharmonije, i to ne samo kada je reč o koncertima. U ponedeljak, 24. februara, Upravni odbor Beogradske filharmonije je održao sednicu na kojoj su otvorene prispele prijave na konkurs za novog direktora i javno predstavili kandidate i njihove projekte na sajtu ove institucije. Za mesto novog direktora konkurisali su bivši direktor orkestra i ministar kulture Vlada u ostavci Ivan Tasovac, član orkestra i izvođač na engleskom rogu Nenad Marinković, kompozitor i dirigent Milorad Marinković i kontrabasista Saša Aleksić, trenutno član Kraljevskog orkestra u Sevilji. Danas prepodne je obavljen javni razgovor sa kandidatima, a odluku o izboru upravni odbor će doneti najkasnije 18. marta. Kada je reč o koncertnim večerima, Beogradska filharmonija je u posljednjih 7 dana učestvovala ili u organizaciji ili u realizaciji čak 3, a mi ćemo danas govoriti o 2. U okviru njenog ciklusa Pika točka tačka svirala je Zagrebačka filharmonija, dok su članovi Beogradske, okupljeni u njen gudački kvartet, nastupili kao kamerni muzičari, i to na 2 večeri. Za danas izdvajamo ono na kome je ovaj ansambl bio jedan od izvođača dela slovenačkih kompozitora u Srbiji. Prošle sedmice se odvijao i Chopin Fest, koji je svečano završen sinoć nastupom italijanskog pijaniste Giuseppe Andalora. Osim o ovim događajima, u današnjoj Ars Sonori ćemo govoriti i o prvom kompakt disku ansambla za novu muziku Gradilište. Nastup Zagrebačke filharmonije u petak na Kolarcu i u okviru ciklusa Pika točka tačka nosio je naslov Latinoamerički suveniri ili sećanja i na njemu su kao vokalni solisti nastupili Olvida Ruiz Castellanos i Ricardo Luque, dok je dirigovao Alan Bjelinski. Slušamo prikaz Radoša Mitrovića.
Popularnim i zabavnim programom Zagrebačka filharmonija je pokušala da priredi koncert sa nešto drugačijom atmosferom od one koja se vezuje za njihove standardne nastupe. Muzikom koja potiče sa prostora Latinske Amerike, orkestar iz Zagreba je izazvao pozitivne reakcije publike. Dirigent Alan Bjelinski je u jazz maniru dirigovao nešto izmenjenim ansamblom, sastavljen i od muzičara koji aktivno i profesionalno sviraju latinoameričku muziku. Zajedno sa ostatkom orkestra, oni su interpretirali kompozicije različitih žanrova, od tanga do salse, pruživši publici koja je očigledno bila pripremljena za ovakav koncert, dobru zabavu uz mahom kvalitetno, iako svakako ne vrhunsko izvođenje. Program koncerta je bio tematski podeljen u nekoliko delova, obuhvativši muziku Argentine, Brazila, Venecuele i Kube, a u okviru središnjeg publika je mogla da čuje i obrade popularnih pesama različitih autora. Nakon poznatog jazz standarda Karavan Juana Tisola, nastup filharmonije je nastavljen argentinskim tangom. Poznatim kompozicijama Poruna Cabeza, Adios Noninho i El Dia Que Me Quiera, orkestar je pokazao da se veoma dobro snalazi u ritmovima tanga, iako je to nesumnjivo bio lak zadatak za ove iskusne izvođače. Upravo stoga, od samog početka, članovi sastava su ugradili specifičnu atmosferu, koja je evocirala slikovitost argentinskih restorana, brazilskih favela, venecuelanskih sela i kubanskih ulica. Time su međutim posebno doprineli solisti, započevši svoj nastup izvođenjem standarda Maškenada. Publika je mogla da se upozna sa mogućnostima pevačice Olvide Ruiz Castellanos i vokalnog soliste Ricarda Luque. Kubanska solistkinja, inače svestrana muzičarka koja se oprobala u različitim žanrovima, iako ima i standardno muzičko obrazovanje, nije pokazala prevelike glasovne mogućnosti niti virtuoznost. Njeno izvođenje tokom celokupnog koncerta ostajalo je u skromnim granicama, iako je to pokrivala atraktivnim i živim nastupom. Naime, njen glas ne sadrži specifičnosti ili posebnu boju koje bi je odvojila od mnoštva pevačica sličnog senzibiliteta i repertuara. Ono što međutim može da se primeti jeste duboka posvećenost muzici i poznavanje različitih stilova, te energija koja ponekad zaseni i sam zvučni rezultat. Slično se može reći i za Ricarda Luku, člana sastava Kubizmo i fagotise Zagrebačke filharmonije. Njegove mogućnosti također nisu velike, ali se ovaj izvođač trudi da kroz kreiranje pozitivne atmosfere i specifičan nastup ipak ostavi snažan utisak. U tome je i uspevao, a većina publike je bila i fizički pokrenuta ritmovima poznatih kompozicija. Tako je nakon karnevalskog zvuka Brazila ansambl izveo i venecuelanske pesme specifičnog senzibiliteta, melanholije i romantičnog karaktera. U segmentu koji obuhvati obrade, orkestar izveo pesmu Charlesa Aznavoura, She, Spomenke Kovač, Telijevo en la Sangre, Charlesa Foxa Killing Me Softly i Zdravka Čolića Ti si mi u krvi. Ovo je ujedno bio i najlošiji deo nastupa, iako je publika reagovala veoma pozitivno. To se može razumeti s obzirom na ciljnu grupu koja je bila u fokusu pri reklamiranju programa koncerta izvedenog dan pre Beograda i u Novom Sadu, a propraćen ovacijama i tamošnjeg auditorijuma. Dakle, ovakav repertoar je i bio namenjen široj publici, pripremljeno je za muziku Zdravka Čolića, koja je pak za one koji je nisu očekivali predstavljala izraz neukusnog populizma. Međutim, srećom, koncert je završen u nešto drugačijem tonu i zvuke salse i kubanske gradske muzike. Poznate kompozicije Rubena Bladesa, Fernanda Mulensa, Huga Blanka i Miguela Matamorosa izvedene su profesionalno, ali uz dozu muzikantskog pristupa, što je unelo potreban šarm celokupnom nastupu. Pored muzike, treba napomenuti da je akcenat bio na interakciji sa publikom uz konstantan dijalog solista sa prisutnima, a nastup je bio upotpunjen i plesnim parovima, koji su pozivali sve voljne da im se pridruže. Time je postignuta atmosfera opšte zabave, oživevši sam koncert Zagrebačke filharmonije, koji je ovoga puta pokušala da se beogradskoj publici predstavi u nešto drugačijem svetlu. Nadamo se, međutim, da će njihovo sledeće gostovanje ipak pružiti i ostalim ljubiteljima muzike drugačijeg afiniteta nešto zbiljniji i inspirativniji nastup.
Ovako je svirala Zagrebačka filharmonija u petak na Kolarcu kada je nastupila u okviru ciklusa Beogradske filharmonije pika točka tačka. Beogradska filharmonija protekle nedelje učestvovala i u kamernom muziciranju. Članovi njenog gudačkog kvarteta su u sredu 26. februara u sali Udruženja kompozitora Srbije nastupili na koncertu posvećenom slovenačkim kompozitorima u Srbiji, koji je zajedno sa Udruženjem organizovao Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine. Neposredan povod bila je stogodišnjica od smrti autora srpske himne, Davorina Jenka, ali su njegova dela bila samo deo programa ove večeri koji je za Ars Sonoru pratio Srđan Teparić.
Veče solističke i kamerne muzike slovenačkih kompozitora u Srbiji bilo je posvećeno stvaralaštvu Davorina Jenka, Mihovila Logara, Zlatana Vaude i Janice Sabo. Prvi od navedenih, autor srpske zvanične himne, bio je jedan od utemeljivača ovdašnje muzičke kulture. Horovođa Srpskog crkvenog pevačkog društva iz Pančeva, dirigent Beogradskog pevačkog društva i kapelnik Narodnog pozorišta, sve su to funkcije koje su 60. godina 19. veka u Srbiji, bez ikakve tradicije umetničke muzike, bile ključne za kasniji njen razvoj. Tako i pesma Strune, milo se glasite, na stihove Franca Prešerna, originalno pisana za muški hor, čime je ovaj pedagog i kompozitor želao da što više afirmiše pevačka društva koje je i sam vodio. Pesmu je vrlo vešto za flautu, violinu, violu i klavir aranžirala Anica Sabo. Izveli su solisti Oliver Sabo i Milica Popović sa članovima kamernog ansambla Škancin. Sledeći kompozitor, čija muzika je izvedena na koncertu posvećenom slovenačkim kompozitorima koji su stvarali u Srbiji, bio je Mihovil Logar. Jedan od praških đaka, Logar je zajedno sa Mihailom Vuk Dragovićem, Ljubicom Marić, Milanom Ristićem, Stanojlom Rajičićem, srpsku muziku neposredno posle Drugog svjetskog rata obogatio modernističkim kompozicionim tehnikama. Poput svog prethodnika Davorina Jenka, kao pedagog je ostavio izuzetan trag. Kvartet Beogradske filharmonije izveo je treći i četvrti stav kompozicije C-durski kvartet. Kroz ovo delo provejavaju različita raspoloženja, ali su osnovni karakteri nepostojanost, lakoća, prozračnost i vedrina. Svakako je u pitanju jedan od boljih primjera neoklasicizma u srpskoj muzici, te bi ovaj ansambl zaista mogao da ga uvrsti u sopstveni repertoar. Na koncertu su izvedene i dve groteske za klavir, u izvođenju veoma talentovane pijanistkinje Milice Sekulić. Potpuno različito raspoloženje od kompozicija Mihovila Logora nosi delo Seanse 3 Zlatana Vaude. U posljednjoj seansi kao moto je poslužio stih Gustava Krkleca i sve je ništa, koji dovoljno govori o atmosferi beznađa koju ova kompozicija nosi. Modernizam Vaude usmeren je na hromatski, disonantni jezik, uz tretman vokalne donice u kojem se insistira na recitativnom isticanju teksta i njegovom harmonskom podcrtavanju. Delo su izveli klavirski trio Klasika Eterna i mezzosopran Tanja Obrenović. Posljednji kompozitor koji je bio zastupljen na programu bila je Anica Sabo, koja je poput svojih prethodnika ostavila traga i kao muzički pedagog. Ona naime predaje muzičke oblike na katedri za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu. Violista Atila Sabo i flautistkinja Nevena Glišić Sabo izveli su kompoziciju Besede, strahni reč v slovariju, pisanu na stihove Miroslava Košute i Milana Dekleve. Dramatizacija teksta bila je poverena recitatoru violisti. Glavnu karakteristiku ove kompozicije predstavlja sukob između deonice dva instrumenta, skokovite melodijske deonice viole i lirske melodije flaute, a sve je protkano dramatičnim recitovanjem. U ovom prikazu pomenuta su dela koja su na najreprezentativniji način predstavljala pomenute kompozitore. Treba reći da su izvedene još i neke od minijatura Zlatana Vaude i Anice Sabo, čime je napravljen veoma dobar presek stvaralaštva slovenačkih kompozitora koji su živali i radili u Srbiji. Na kraju ovog prikaza slušamo jednu od groteska za klavir Mihovila Logora, pesma Miris u smrekove smole u izvođenju Milice Sekulić.
U četvrtak 27. februara otvoren je Chopin Fest, u okviru kojeg je, pored koncerata, održano i takmičenje, a organizovane su i majstorske radionice i predavanja. Ova četvorodnevna manifestacija je završena sinoć koncertom italijanskog pijaniste Giuseppa Andalora, o kome govori Nikola Pejčinović.
U četvrtak na svečanom otvaranju u Skupštini grada Aldona Budrević-Jakobson publici se predstavila delima Frederika Chopina, nokturnima, polonezama, mazurkama i skercom. Chopinove kompozicije dan kasnije izvela je i Iris Kobal u svečanoj sali muzičke škole Stanković, gde je odsvirala mazurke, balade, skerco i nokturno. Kao i prošle godine i na ovogodišnjem Chopin Festu u subotu u Domu Vojske Srbije održan je humanitarni koncert Chopin kao inspiracija. Ovde su interpretirana najpoznatija Chopinova dela u novim aranžmanima za različite instrumente i sastave, a takođe su predstavljene kompozicije savremenih srpskih autora inspirisanih stvaralaštvom poljskog kompozitora. Ovde je publika mogla da čuje omaž Chopinu Milice Rogulje, Chopin Turno Svetozara Nešića i Chopin Mazurka Burleska Ivane Vojinović. A cilj ovog segmenta festivala je, prema rečima organizatora, podsticanje savremenog srpskog stvaralaštva. Na sinoćnjem svečanom zatvaranju festivala u velikoj sali Kolarčeve zadužbine nastupio je mladi italijanski pijanista Giuseppe Andaloro, koji je za razliku od prethodnih učesnika izveo raznovrsni koncertni program. Na repertuaru su bile partita na La Foliu Girolama Frescobaldija, sonata Hromatika Tarquina Merule, mazurke opus 6 broj 1, opus 33 broj 4 i opus 17 broj 4 Frederika Chopina, Prelidi opus 23 broj 7, broj 4 i broj 5 Sergeja Rahmanjinova, Svita opus 14 Bele Bartoka, Dva kapriča Đerđa Ligetija i Mađarska rapsodija broj 13 Franca Lista. Andaloro, osvajač brojnih prestižnih nagrada na međunarodnim takmičenjima, nastupom na Chopin Festu u velikoj meri je opravdao svoju pijanističku reputaciju. Čitav koncert zračio je briljantnim virtuozitetom i raznovrsnim izvođačkim kvalitetima. Ovo je bilo evidentno već od samog početka u delima Frescobaldija i Merule. Zapanjujuće furiozno i precizno sviranje brzih pasaža krasilo je tumačenje ovih dela, čime je pijanista prikazao zavidnu interpretativnu tehniku, ali ne i muzikalnost. Međutim, to je ubrzo usledilo u narednom segmentu koncerta u kojem su izvedene tri Chopinove mazurke. Ekspresivnost melodijskih linija, vešto osmišljena dinamika i dramski kontrasti obeležili su tok ovih kompozicija. Njima je zaokružen prvi deo koncertne večeri, u kojem je delovalo kao da se Andaloro prikazivanjem dela svog spektra izvođačkih mogućnosti na određen način upoznaje sa publikom. Tokom drugog dela nastupa, pred pijanistu je postavljen novi izvođački izazov. Za razliku od prethodnog toka koncerta, gde smo mogli da čujemo spretnu i suptilnu interpretaciju, sada se od izvođača, pored naglašenog virtuoziteta, zahtevala i izvesna sviračka snaga i izdržljivost. Jasno je bilo da je Andaloro svoju energiju usmerio na ovaj deo nastupa, pa su tako snažni akordi, ritmovi i pasaži odzvanjali salom. Naročito je pažnju privlačila interpretacija agresivnih ritmičkih figura Bartokovih i Ligetijevih dela, u kojima je klavir više podsjećao na udaraljku nego na melodijski instrument, a oštri dinamički kontrasti doveli su dramski naboj na viši nivo. Može se reći da je u pogledu muzičkog izraza pijanista vešto vladao i kompozicijama Rahmanjinova i Lista. Međutim, i pored prikazane muzikalnosti, usled velike brzine tempa na momente je dolazilo do nepreciznosti u sviranju, pa su tako ova dva dela bila na nešto nižem sviračkom nivou od ostatka repertoara.
U današnjoj Arsonori govorimo i o jednom novom diskografskom izdanju. Nedavno je objavljen prvi disk kao samizdat ansambla za novu muziku Gradilište, o kome govori Zorica Premate.
Savremena srpska muzika poslednjih decenija počivala je, osim na kreativnosti kompozitora, na nesigurnoj, nekakvoj i nikakvoj brizi države, kao i na volji i želji domaćih muzičara da je izvode i snimaju. Koliko je državna briga opadala, toliko je postajalo sve važnije da nova dela srpskih kompozitora barem jednom dobiju svoje tumačenje u živom zvuku, što se i ostvarivalo na našem jedinom festivalu savremene umetničke muzike, Međunarodnoj tribini kompozitora, kao i na sve ređim koncertima, uglavnom kamerne i horske muzike. Orkestarski koncerti na kojima se mogu čuti dela domaćih kompozitora bilo kojih epoha postali su tako retka pojava da se u okviru jedne sezone mogu izbrojati prstima jedne ruke. U takvoj klimi delovanje specijalizovanih ansambala koji izvode savremenu muziku, stranu i domaću, utoliko je dragocenije i postalo je vitalno važno za celu jednu umetničku granu, muzičko stvaralaštvo Srbije. Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, gudači Svetog Đorđa, Beogradski kamerni hor, Done di Belgrado, Studio 6, Duo LP, Trio Pokret. Ansambl za novu muziku Gradilište je relativno nov u ovom probranom društvu, ali je već ostvario zavidan broj nastupa i snimaka, pa je krajem prošle godine objavio i prvi kompakt disk. Na ovom samizdatu su snimljene kompozicije autora generacijski uglavnom bliskih članovima Gradilišta: Nataše Bogojević, Svetlane Savić, Branke Popović i Ivana Brkljačića. Svi oni potekli su sa Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti, a za ovu priliku odabrana su njihova najnovija dela, osim jednog, sva nastala tokom 2013. godine i namenjena za retku kombinaciju mecosoprana, baritona, violončela i klavira. A neka dela su baš i posvećena ovom ansamblu.
Face of the crowd, the front, the machine.
Ansambl Gradilište osnovan je 2011. godine na inicijativu pijanistkinje Nede Hoffman i okupio je mlade umetnike sa sličnim afinitetima prema savremenoj muzici i željom da je što češće izvode i snimaju. Tako je nastala formacija promenljivog sastava, a u zavisnosti od konkretnog programa, formacija čiji članovi sviraju sve instrumente simfonijskog orkestra, od gudačkih preko duvačkih do harfe, klavira i udaraljki, ukupno njih 20-ak, zajedno sa mecosopranom Anom Radovanović i baritonom Vladimirom Dinićem. Ovi pevači predvode kamernu kombinaciju sačinjenu za prvi kompakt disk Gradilišta, a uz njih sviraju i pijanistkinja Neda Hoffman i violončelista Srđan Sretenović. Tako se Gradilište ovoga puta predstavilo u suženom sastavu, sa izbalansiranim i dobro osmišljenim programom u kome se odlično odnošavaju kompozicije njihovih vršnjaka. Dovoljno slične da ukažu na novu generaciju beogradske postmoderne i njene visoke kreativne standarde i dovoljno raznovrsne da prikažu bogatstvo pojedinačnih poetika koje su sami vrh onoga što mladi kompozitori rođeni tokom 70-ih danas stvaraju. Prvi kompakt disk ansambla za novu muziku Gradilište sadrži sljedeće kompozicije: Le Beau est toujours bizarre, Lepota je uvek bizarna, za sopran, bariton, violončelo i klavir Nataše Bogojević, soneti za ženski glas, klavir i elektroniku Svetlane Savić, Lorem Ipsum za mezzo-sopran, bariton, violončelo i klavir Branke Popović i Proleće za mezzo-sopran, bariton, violončelo i klavir Ivana Brkljačića.
Benedetto, il primo dolce affanno che ebbi ad essere con amore congiunto, et l'arlar et la saete ond'i fui punto, et le piaghe che infin al cor mi vanno.
Prvi kompakt disk ansambla za novu muziku Gradilište prikazao je savremen i izbrušen muzički ukus njegovih članova. Osim što pripadaju širokoj postmodernoj matrici, sva snimljena dela prikazuju veoma istančan intelektualni odnos kompozitora prema odabranim stihovima i tekstovima. Taj odnos je dvostruk. S jedne strane, tekst jeste njihova inspiracija i prihvataju ga, a sa druge, interpretirajući ga, često izražavaju i ironijski odmak, pantomimsko ruganje, pa i cinizam. Tako fine intermuzičke značajske igre nisu promakle odličnim izvođačima koji su umeli da ih izvedu sa pravom merom, a opet tako da budemo uvereni u njihov mladalački šarm i duhoviti elan. U kompoziciji Nataše Bogojević tako slušamo bizarne stihove nemačkog underground umetnika i transvestita Klausa Nomija. Svetlana Savić se opredelila za mešavinu delova i delića stihova i soneta raznih pesnika od Michelangela do Baudelaira. Branka Popović je odabrala Lorem Ipsum, na izgled besmisleni tekst kojim se pune makete knjiga u štamparstvu, dok je Ivan Brkljačić uzeo dve dečije pesmice Dušana Radovića gde se suprotstavljaju reči hoću i neću i da i ne. Izuzetno povoljnom utisku o izvođenju ovih dela naglašeno su doprineli izvrsni pevači, mezzo-sopran Ana Radovanović i bariton Vladimir Dinić svojim pažljivo prostudiranim, a opet tako neposrednim pevanjem, interpretacijom prirodno vezanom za savremeni muzički izraz iskazan partiturama.
Hoće, Opening of the Brahms C minor concerto, the piano part. So. take that theme, okay?
Sve ljubitelje klavirske umetnosti podsjećam da će danas uveče u okviru Kolarčevog ciklusa velikani muzičke scene svirati velika pijanistička zvezda i jedna od najzanimljivijih solistkinja na klaviru našeg doba, Gabriela Montero. Ova venecuelansko-američka umetnica oduševljava publiku i kritičare širom sveta svojim talentom i virtuozitetom, ali još više sposobnošću koja je gotovo sasvim zamrla među solistima u klasičnoj muzici, vrhunskom veštinom improvizovanja. Mi ćemo je sada slušati kako transponuje Brahmsa u barok, improvizujući na temu njegovog klavirskog koncerta, a večeras će svirati kompozicije Roberta Schumana i improvizovati na zadatu temu iz publike.
That's a Brahms Baroque bit, yes.
Echo.
Neka cveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta.
Fest.
Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. Fest.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Radoš Mitrović, ton majstor Ognjen Škrbović. Organizatorka emisije Rada Ćorović, realizatorka Katarina Karakušević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Bojana Žižić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.